9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici počinju radovi na mestu zida koji je porušen u nedelju. Obeležava se četvrta veka Maastrichtskog ugovora kojim je stvorena Evropska unija. Kako je ranije najavljeno, ombudsman Saša Janković danas najverovatnije podnosi ostavku. Naredne dve godine bez obavezne obnove registracije poljoprivrednih gazdinstava. 5 stepeni je u Beogradu, 4 je u Nišu, u Novom Sadu i Kragujevcu 3, od danas ponovo hladnije sa kišom i snegom, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici trebalo bi da počne postavljanje nove betonske konstrukcije na mestu zida uklonjenog u nedelju. Porušeni zid pojačao je tenziju u Kosovskoj Mitrovici, a posle njegovog rušenja očekuje se smirivanje strasti. U Mitrovici je Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro, kada počinje gradnja?
Dobro jutro, same izgradnje te nove betonske konstrukcije trebalo bi u toku dana da počne, međutim radnici su još od 8 sati jutros na terenu. Trenutno posipaju šljunak, tu je njih desetak, tu su velike građevinske mašine i oni kažu da uprkos tome što je sinoć padala prilično jaka kiša u Kosovskoj Mitrovici, da će, misle da će sve biti spremno da se danas počne sa pomenutom izgradnjom. Inače, samo još da podsjetim da se sve odvija po sporazumu koji su potpisali u subotu predstavnici Srba, predstavnici kosovske vlade, kao i predstavnici Evropske unije i ambasada Sjedinjenih američkih država u Prištini. Dakle, dinamika radova za sada teče po tom planu.
Kao što sam rekla u najavi, zid je malo pojačao tenziju u Kosovskoj Mitrovici. Kako lokalno stanovništvo reaguje na posljednje događaje u tom mestu?
Tenzije su definitivno sada spuštene. Evo, kako kažem, ja se nalazim baš pored samih radnika. Svega par prolaznika je zastalo da pogleda šta se dešava. Tako je bilo i juče, ali i u nedelju kada je rušen zid, tada je bilo nešto malo više građana. Građani koji žive u blizini glavnog gradskog mosta, to jest svega ovoga što se dešava, nazovimo gradilišta, jesu prilično ljuti zato što je jako puno blata, dakle poprilično je sada ovo jedan neuređen prostor i velika je buka. Što se tiče samog zida pa njegovog rušenja i najave te nove betonske konstrukcije, ljudi kažu da nisu do kraja ni razumeli šta je sve to trebalo da znači, niti šta sada znači. Neki jesu uplašeni. Ono što je za neke od Srba važno je, kako kažu, da bude onemogućeno Albancima sa južne strane da probaju nasilnim putem da dođu u severni deo grada. Neki kažu da to apsolutno nema nikakve veze, dok Albanci poprilično jednoglasno, čini mi se, smatraju da ne bi trebalo da postoji bilo kakva prepreka i po njihovom mišljenju ne bi trebalo da postoji ni zid koji je srušen, ali ni ova betonska konstrukcija koja se najavljuje.
Samo još kratko, još 7 dana ostalo je do Sretenja, do kada je ostavljen rok albanskim predstavnicima da počnu rad na formiranju zajednice srpskih opština. U suprotnom, Srbi su najavili da će se sami organizovati. Ima li tu nekog pomaka, šta se dešava?
Ne, za sada to jeste bila, dakle, najava. Kao što si ti rekla, da ukoliko vlada i Skupština Kosova ne budu ništa konkretno uradili povodom zajednice srpskih opština, da će oni sami nju krenuti da formiraju od Sretenja. Međutim, čini mi se da onog momenta kada su spuštene i tenzije oko voza, kao i oko potpornog zida u Kosovskoj Mitrovici, za sada nema naznaka da bi do toga moglo i doći, mada predstavnici Srba i u vladi Kosova i u Skupštini, ja ću podsjetiti, njima su još uvek tamo zamrznuti mandati, ali oni skoro svakog dana pozivaju kosovske vlasti, čiji su i sami deo, da krenu sa formiranjem zajednice srpskih opština, jer kako kažu, zbog toga su i pristali na briselski sporazum i to je za srpsku zajednicu u stvari najvažniji sporazum, a tu se skoro ništa nije uradilo za, evo, skoro već 4 godine od kada je to dogovoreno u Briselu.
Pratit ćemo mi svakako što se dešava i po pitanju zajednice srpskih opština i kada je reč o gradnji nove betonske konstrukcije u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Hvala na uključenju, bila je to naša Tanja Vujsić.
U nastavku vesti sveta masovni protesti u Rumuniji su nastavljeni, ali se zahtevi posle nedelju dana provedenih na ulici menjaju. U Bukureštu su sinoć održana 2 protestna skupa, na jednom je tražena ostavka predsjednika, a na drugom premijera. Na ulicama je bilo znatno manje ljudi nego prethodnih večeri, kada je broj nezadovoljnih dostizao i do 250.000. Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis u podne će se obratiti parlamentu, a parlament sutra razmatra opoziv vlade u Bukureštu.
Američki tenkovi i oklopna vozila stigli su na sever Estonije u grad Tapu u okviru akcije za prevenciju ruske pretnje na zemlje Baltika. Više od 50 jedinica, uključujući 4 bojna tenka, stiglo je na odredište, a 2 dana ranije su se u kasarne smestili i vojnici. Razmeštanje novih jedinica vojske je nastavak operacije koja je počela pre 3 godine posle referenduma na Krimu i rata na istoku Ukrajine. U januaru ove godine u Evropu je stiglo oko 4000 američkih vojnika.
Evropska unija nastala je 1992. godine potpisivanjem sporazuma o Maastrichtu. Danas, 25 godina kasnije, unija se suočava sa podelama, ekonomskom i migrantskom krizom, a nacionalizam je svake godine sve jači. Da li je i posle četvrt veka očuvana ideja o ujedinjenoj Evropi? Razgovaramo sa Mihajlom Crnobrnjom, predsjednikom Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Crnobrnja, koliko se Evropska unija promenila za ovih 25 godina?
Puno. Prvo, sam Maastricht je doveo do velike promene, stvorio je zajedničko tržište, do tada neviđenu kreaciju bilo gde u svetu, pogotovo za 12 država kao što je tada imala Evropska unija. Posle toga se nastavilo sa daljim proširivanjem po broju, sad ih je 28, i po produbljivanju po nekim ekonomskim aspektima. Međutim, evo, u poslednjih nekoliko godina primećuju se neki znaci krize i u ovom trenutku Evropska unija je suočena sa stvarno veoma, veoma moćnim izazovima.
Šta Evropsku uniju danas najviše ugrožava? Koliku ulogu u tome ima nacionalizam, recimo?
Upravo nacionalizam. Lepo ste rekli. Uniju ugrožava nekoliko kriza, dužnička kriza, izbeglička kriza, ali najozbiljnija kriza je kriza daljeg stvaranja nadnacionalnih institucija. Jer Evropska unija je zapravo nadnacionalna institucija. Sad se iz nekog razloga pojavljuje želja za povratak nacionalizmu, ne u onom negativnom smislu reči, nego jednostavno patriotizam ili tako nešto i vraćanje suvereniteta u države. U tome najdalje naravno otišla Velika Britanija, koja počinje proces izvlačenja iz Evropske unije, a ako se nešto slično ove godine desi i u Francuskoj nakon izbora, onda će ona biti odista u problemu, jer Evropsku uniju je stvorila Francuska pre svega, a sa njom je Nemačka.
Mnogi analitičari upozoravaju da je moguć raspad Evropske unije, pogotovo posle Brexita, i navodno to bi moglo da se dogodi upravo na Balkanu. Koliko su te sumnje opravdane zapravo?
Pa ja mislim da je ovo sa Balkanom malo previše isticanje našeg značaja u svetskim i u evropskim razmerama, ali činjenica jeste da preti opasnost od raspada, mada ja lično ne vjerujem da će do toga doći, jer može se desiti da veći broj zemalja izađe, ali da Evropska unija nestane, bilo bi veoma, veoma čudno, je obzirom, kao što rekao, da je cela tvorevina zapravo bila napravljena na dobrovoljnoj osnovi, a ne nikakvom prinudom prisiljavanjem ili nadglasavanjem.
Gospodine Crnobrnja, hvala vam mnogo na uključenju.
Molim.
Prijetno. Naš sagovornik bio je Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
U nastavku idemo u Grčku, zemlju koja činjenica u Evropskoj uniji ima najviše problema. Ovih dana aktuelni su protesti farmera koji danima blokiraju granične prelaze prema Makedoniji. Više o tome izati ne javlja Majda Šimunec.
Grčki poljoprivrednici su u protestu zbog povećanja njihovog učešća u fondovima socijalno-zdravstvenog osiguranja, novih poreza, kao i zbog povećane cene proizvodnje u novo nastalim uslovima pošto su im ukinute stare beneficije. Iako praktično od polovine januara organizuju blokade puteva traktorima, štrajk je regionalnog značaja i još uvijek se ne zna da li će doći do eskalacije protesta kao prošle zime, kada je za 2 mjeseca bilo organizovano više od 80 blokada na najvažnijim saobraćajnicama širom zemlje. Za sada se govori o 30 blokada puteva u lokalu, uglavnom u delovima centralne Grčke, na Peloponezu i Kritu. Trenutno najveći problem je na graničnom prelazu Evzoni, gde se na par sati zaustavlja saobraćaj za putnička vozila. U blokadi je deonica autoputa od Soluna do grčko-makedonske granice, kao i regionalni putevi Patra Korint i Antirio Janina, gde su zabeležene kilometarske kolone vozila, a nastavljena je blokada železničke pruge i domeni grčko-makedonska granica. Mediji prenose da su članovi udruženja poljoprivrednika centralne Makedonije spremni da dođu u Atinu na protestni miting i da insistiraju da svoje probleme reše u direktnom dijalogu s predstavnicima vlade. Kao što je poznato, svakog februara poljoprivrednici u ovoj zemlji organizuju blokade puteva i tako vrše pritisak na vlasti, koja god da je politička opcija u pitanju, tražeći stalno nove beneficije. Javna je tajna da postoje takozvani štrajk kombajni i traktori, to jest rashodovane mašine koje više ne mogu da služe za rad u polju, ali zato sasvim dobro zatvaraju putne pravce. Mnogo govori i podatak da je od 1981. godine, kada je Grčka postala članica Evropske unije, ona je različitije domaće fondove za pospešivanje razvoja poljoprivrede iz Evrope stiglo 86 milijardi evra.
A u Srbiji svi poljoprivredni proizvođači ove i sljedeće godine oslobođeni su obavezne obnove registracije svojih gazdinstava, ako nije bilo promjene podataka koji su upisani u registar. Na taj način Ministarstvo poljoprivrede olakšava poljoprivrednicima dobijanje subvencija smanjenjem nepotrebne birokratije, kaže Žarko Radat, direktor Uprave za agrarna plaćanja.
Ovakvom odlukom Ministarstvo poljoprivrede u svakom slučaju olakšalo svim poljoprivrednim proizvođačima svakodnevno delovanje, zato što možete da zamislite koliko hiljada sati, koliko hiljada kilometara i sve pomnoženo sa tih 350-400 hiljada ljudi koji moraju da ustanu, da odu iz svojih kuća, da odu upravo za trezor, da popune neke papire samo da bi obnovili registraciju, a da suštinski nemaju nikakve promjene. Tako da će samo oni poljoprivredni proizvođači koji imaju suštinske promjene, koji imaju promjene u svom poslovanju ili neke druge statusne promjene, biti u obavezi da ih prijave 30 dana od nastanka te promjene.
Za sat vremena počinje okupljanje članova udruženja kombi, prevoznika, putnika i protesta vožnje ulicama Beograda. Oni traže da se odloži primjena zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i njegovo usklađivanje sa standardima Evropske unije, izjavio je za naš program potpredsjednik udruženja kombi prevoza putnika Branko Petrašević.
Problem predstavlja se bezbednost tih vozila koja nisu nebezbedna, daleko su od nebezbednih. A u stvari glavni problem je autobuski lobby koji pokušava da uništi taj kombi prevoz i misli da će uništavanjem kombi prevoza preuzeti taj deo kolača. Trasa kojom ćemo ići je od ulice Španskih boraca, nastavimo Domovinske brigade, Bojar Mihajla Pupina, Brankov most, Terazijski tunel, Dečanska, Kneza Miloša, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja, Gazela, autoputem do omladinskih brigada. Opet idemo do kružnog toka i do zgrade Savate Srbije.
Predstavnici udruženja kombi prevoznika kažu da danas neće razgovarati sa predstavnicima vlade, ali očekuju njihov poziv.
9:13. Kao što je i najavljeno, tokom dana očekuje se ostavka ombudsmana Saše Jankovića kako bi mogao da počne kampanju za predsjedničke izbore. Janković je sinoć na obeležavanju decenije postojanja institucije zaštitnika građana izjavio da je njegova misija završena. Večernje novosti prenose da će Demokratska stranka na današnjoj sednici predsjedništva odlučiti da počne kampanju za predsjedničke izbore, a Saša Janković će zvanično saopštiti da napušta funkciju zaštitnika građana. Janković, ako želi da se uključi u trku za predsjednika države, mora da podnese ostavku, kaže za Vesti u 9 Zoran Ivošević, bivši sudija Ustavnog suda.
Ne može da bude nikakvih problema, jer on ima zamjenike i oni ljudi obavljaju svoje poslove. S druge strane, oni kod njega imenuje, može da imenuje i vršioca dužnosti zaštitnika građana, tako da ćemo imati i zaštitnika građana. Sve jedno što to neće biti on. Može se očekivati i od predsjednika vlade da da ostavku ukoliko se i on pridruži onima koji su već kandidati za šefa države. Da li će on to da uradi ili neće, to je druga stvar. On može da bude kandidat i da ne da ostavku. I to će biti sve do rezultata izbora. Ako bude izabran, onda više neće moći da bude jedno i drugo i morat će da da ostavku.
Više o svemu ovome tokom dana.
Ovo su vesti 9. programa Radio Beograda. U Skupštini Beograda biće dodeljene plakete najplemenitijim u 2016. godini. Ovu akciju već 54 godine organizuju Večernje novosti. Zlatnu plaketu ove godine dobio je David Marković iz Cerovca kod Smederevske Palanke, otkriva Ratko Dmitrović, generalni direktor i glavni odgovorni urednik kompanije Novosti.
Ovogodišnji dobitnik zlatne plakete je momak koji radi kao pomoćni građevinski radnik za 1200 dinara dnevno i našao je 700.000 dinara i otišao i vratio čoveku taj novac. Dakle, neko će kaže, dobro, bilo je dugi slučajeva da su ljudi rizikovali život. Ove godine nije bilo tako drastičnih slučajeva, tako da se žiri odlučio za ovoga momka kao nekakav, kako neko svetlo, nekakav mali svetionik, da ljudi kažu da li je moguće da neko ko živi skromno, gotovo da nema za osnovne potrebe, nađe 700.000 i vrati čovjeku. I on kaže, ali nije mi to prvi put, ja sam to uradio nekoliko puta.
Festival 7 veličanstvenih završava se večeras projekcijom filma In loco parentis, to je irski dokumentarac koji govori o životima dvoje učitelja u jednoj osnovnoj školi.
Milan Bigović je nama u studiju, dakle je vreme za sport. Dobro jutro, Milan.
Dobro jutro.
Jeste da je napolju kiša i onako malo šmrljavo vreme, a mi smo dobro raspoloženi, čini mi se, i naši igrači u NBA su bili...
Jokić posebno zapažen, ja bih rekao, NBA Denver Dallas 110-87, Jokić 13 poena, 9 asistencija i 4 skoka, naravno može on i bolje. Minnesota izgubila od Majamija sa 115-113, Bjelica malo na terenu, 2 poena i 3 skoka. Posle pobede budućnosti u meču sa Cibonom 94-87 na tabeli ABA lige, 4 tima su se baš izdvojila. Crvena zvezda skor 21, Partizan 16-5, budućnost i Cedevita po 15 pobeda i po 6 poraza. To je odabrano društvo za play-off. Partizan je sutra gost Paoka u Ligi šampiona, a Crvena zvezda dan kasnije u Euroligi ekipi CSKA. I u vaterpolu Partizan je učesnik Lige šampiona, ugostiće ProReko, koji je već u Beogradu predvođen našim velikim Vladimirom Vujasinovićem.
Sledeće nedelje Partizan dolazi u Dženovu malo ranije, znači nastavit ćemo sa zajedničkim treningom. Lepo je doći kući i lepo je trenirati na banjici.
Uz Vujasinovića tu su Filipović, Mandić, Pjetlović, zajednički treninzi sa ProRekom, dobro će doći crnobelima, trener Zoran Milenković.
Pozitivno bi bilo da pružimo što jači otpor i da one stvari koje se mi dogovorimo ispoštuju igrači i da pokušamo da pariramo na najbolji mogući način. Imamo ekipu koja je van serijska ispred sebe, sa van serijskim igračima.
Utakmica je sutra, Beogradski maraton u aprilu. Brinemo zbog finansija, dugova, ali duguju i maratonu. Direktor Dejan Nikolić.
Imamo naše dužnike sa kojima u ovom trenutku intenzivnije razgovaramo i pregovaramo kada će i kako na koji način to biti naplaćeno. Očekujemo da to bude plaćeno. Također ima nekih sudskih sporova, nažalost, u kojima se nalazimo, ali naravno očekujemo da to bude pozitivno rešeno za nas, kao i razgovori i dogovori sa sponzorima koji podržavaju ovogodišnji 30. Beogradski maraton, tako da je to deo plana na koji način ćemo rešiti ovu finansijsku situaciju.
30. jubilarni Beogradski maraton je 22. aprila, praznik atletike i sporta uopšte, valjda ćemo smoći snage da ga sačuvamo i zašto ne unapredimo.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se finansiraju predsjednički kandidati? Šta kaže zakon, a šta praksa? Kako pratiti kampanju pre kampanje? Šta nam govore dosadašnji izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije o finansiranju učesnika izbora? Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Otapanje snijega zamutilo je Vlasinu i stvorilo probleme u vodosnabdevanju Vlasotina, potvrdio je direktor vodovoda Zvonko Ilić.
Ovoga jutra je uredno vodosnabdevanje, osim nekoliko visinskih zona koje trenutno nemaju vodu, ali noće ubrzo biti standarda sistema. Po preporuci Zavoda za javno zdravlje, voda se ne koristi za piće, dok se uzastopno ne potvrdi nelja higijenska ispravnost sa 3 uzorkovanja uzastopno. Vlasina je opet preko noći, nažalost u jutarnjim časima, koliko imam informaciju, ponovo je povećala mutnoću, ali eto, mi se borimo jednostavno da je dovedemo do higijenske ispravnosti vode za piće, jer je fabrika vode jedna od najsavremenijih za preradu.
Kako javlja naš dopisnik, i u Svrljigu imaju problema sa vodom. Zbog otapanja snega došlo je do blagog zamućenja vode na izvorištima Rumenjak i Manojlica i voda nije za piće, već samo za tehničku upotrebu. Oko 8000 stanovnika Svrljiga vodom za piće se snabdeva iz cisterni koje kruže gradom.
Zbog kiše koja pada gotovo celoj zemlji, kolovozi su mokri, smanjena je vidljivost na putevima, zbog čega se savjetuje oprezna vožnja. Zbog neprilagođene vožnje, čak dve saobraćajne nesreće na Smederevskom putu kod Grodske, jedna osoba je poginula, više je povređeno. Saobraćaj na tom delu puta je normalizovan. Još jednom svakako apel da vozite oprezno. I sata u sad pokazuju podaci, sve hladnije u Srbiji, trenutno u Novom Sadu 3, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 4 stepena, Crni Vrh najhladniji 2 stepena ispod nule. Tokom dana zadržat će se kiša i u višim predelima mogući sneg, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. U 9:20 završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Čedomir Savković, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Hvala na pažnji, do slušanja, prijetno.